Sutra, 27. oktobra, navršava se 45 godina od katastrofalnog zemljotresa koji je 1969. godine pogodio Banja Luku. Ovim povodom u današnjoj emisiji Životok iz arhiva našeg radija slušat ćete segmente iz emisije Novogodišnji radio Most u godini zemljotresa, tadašnjeg radija Banja Luka i radija Beograd 202. Ovom reportažom, čiji autor je Milan Stanivuković, dugogodišnji novinar i urednik tadašnjeg radija Banja Luka, a koja je emitovana i na radiju u Beogradu, podsjetit ćemo se prvo novogodišnjeg slavlja u Banja Luci nakon zemljotresa 1969. godine. U ovoj emisiji Životok, koju je autor Bogdan Ristić snimio krajem 2007. godine, čućete i razgovor sa učesnicima u novogodišnjem Radio Mostu, Radio Banja Luka, Radio Beograd 202. Milanom Stanivukovićem, novinarom, Miroslavom Zagorcem, tadašnjim predsjednikom Izvršnog odbora Saveza studenata Banja Luka i Zlatkom Valentićem, koji je te 1969. godine bio student treće godine Tehničkog fakulteta.
Dokumentarni program
Životok. Životok.
O ljudima i krajevima.
O ljudima
i krajevima.
Život je priča.
Priča kazuje o životu.
Urednik Bogdan Ristić. Životok. 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 Životok.
Banja Luku je, kao što znamo, krajem oktobra 1969. godine zadesio katastrofalan zemljotres. U gradu ruševine učenici su razaslani u škole diljem Jugoslavije i život se mnogima pretumbao. I u takvim okolnostima entuzijazam i mladost odnose pobjedu. Sve to se može iščitati i iz novogodišnje emisije Radio Banja Luka, sada Radio Republike Srpske. Zapravo, bio je to Radio Most, Radio Banja Luke i Radija Beograd 202. U studiju Beogradskog radija bili su Branko Ćopić, Branislav Surutka, Ružica Sokić, Milena Dravić. Nažalost, snimci njihovog učešća u emisiji sačuvani su u fragmentima. No i sačuvani materijal slikovito svjedoči o prvoj banjalučkoj novogodišnjoj noći nakon zemljotresa.
U Beogradu 202 nalazi se književni Branko Ćopić. Bože Ćopiću, šta nam sada predlažete?
Pa dobro bi bilo da čujemo kako je sad vrijeme u Bosanskoj Krajini.
Mojim režiju uključite Banjaluku.
Banja Luka na talasu 202 metra. Dragi slušalci, iz našeg studija javlja vam se dopisnik Radio Beograda Milan Stanivuković.
U Banja Luci i cijeloj Bosanskoj Krajini snijeg je noćas prestao da pada. Visina snježnog pokrivača u Banja Luci iznosi 68 cm, a temperatura jutro se ovdje kretala oko 2 stepena ispod nule. Zbog visokih snježnih nanosa, saobraćaj i dalje u Bosanskoj Krajini znatno otežan na svim putevima prvog i drugog reda. Autobusi banjalučkog autoprevoza ni jutros nisu krenuli u pracima Banja Luka Mostar preko Makljana, Srbac Nožičko i Banja Luka Čađevica preko Dobrnje, dok se na mnogim linijama saobraćaj odvija djelimično. Ekipe banjalučkog preduzeća Kozara Putevi sa potrebnom mehanizacijom i dalje rade na raščišćavanju zavijanih saobraćajnica. Na svim putevima prvog i drugog reda na području Bosanske Krajine šleperima i kamionima sa prikolicama i dalje zabranjen saobraćaj.
Govorit će Dragoslav Jovanović, načelnik sekretarijata za privredu opštinske skupštine. Prije svega koristim ovu izuzetnu priliku da svim slušaocima Radio Beograda zaželim uspješnu i radosnu novu godinu. Nakon oktobarske tragedije i mi Banja Lučani sa prvim rezultatima dočekujemo novogodišnje praznike. 8850 porodica dočekat će novu godinu u svojim stanovima koji su djelomično sanirani, s njima će novu godinu čekati još 1500 porodica koje su primili u svoje stanove. To je naš prvi rezultat koga nije bilo lako postići. No i pored toga, 3384 porodice smješteno je u dvorišnim objektima, u kamp prikolicama, barakama, vagonima, garažama, od kojih je 1210 uslovima teške zime napustilo taj smještaj i pridružilo se onima koji stanuju u stanovima sa većim oštećenjima. Mi smo rad toga ubrzali radove na sanaciji objekata i pristupili hitnom poboljšavanju uslova života u improvizovanim objektima. Pojačana je aktivnost na smještaju porodica u bolje stanove susjeda, a iza nove godine počeće useljavanje u novo izgrađene stanove. Naime, do 15. januara biće završeno 85 montažnih stanova iz kontingenta od 1083 montažna stana, koji će se sukcesivno završavati do konca aprila. Također, do 15. januara 260 porodica uselit će se u stanove iz tekuće, redovne stambene izgradnje i u barake još 160 porodica, a paralelno s tim 230 vagona priprema se za privremeni smještaj. U privremenim objektima na selu smješteno je 2160 porodica, a dobar broj seoskih stanova djelomično je ili potpuno sanirano poznatim akcijama vikenda solidarnosti i na drugi način. Mi smo stalno u vremenskom škripcu. Dnevni zadaci oko smještaja stanovništva ne smiju usporiti pripreme za proljeće, kada i počinje bitka na jednom još širem frontu. Zato se rade programi obnove. Privreda je dobila početna sredstva za sanaciju i mada sada radi sa oko 50% kapaciteta, uz dodatna sredstva brže će se oporavljati. Zdravstveno stanje naroda nije alarmantno, ali zima i proljeće nose sobom svakako niz neizvjesnosti. Upravo evo sada uoči nove godine đaci neevakuisanih banjalučkih škola okupljaju se u svojim popravljenim školama. I to je bio ogroman napor da upravo za novu godinu našoj djeci na uobičajen način, naravno koliko god je to moguće, uručimo poklon paketiće i da se ona tom prilikom obraduju da će nastava početi 5. januara u 4 osnovne škole, a 15. januara u ostalim osnovnim i svim neevakuisanim srednjim školama na području cijele opštine. I mi ćemo naravno čekati i dočekati novu godinu sa puno vjere da će naredne godine u potpunosti vratiti život u normalne tokove, da će nam porodice naše biti na okupu i da će iza nas ostati ruševine, a pred nama će se pojaviti lijepa i srećna budućnost. Ali ja ne znam hoćete li ikada do kraja moći saznati kako smo mi Krajišnici u ovoj teškoj situaciji istovremeno ispunjeni nečim lijepim, veličanstvenim, kada vidimo, kada svim srcem svojim osjećamo jednu nježnu, bratsku brigu svih jugoslovenskih naroda. Hvala vam svima, hvala i vama drugovi iz Radio Beograda, koji nas i ovom emisijom pomažete. Živjeli i srećna vam nova godina.
Sekretar opštinskog komiteta Saveza komunista Banja Luka, Mihajlo Đonović.
Ovdje su i dalje životni i radni uslovi zaista višestruko složeni. U dobroj mjeri se improvizovano živi. Međutim, svi društveni subjekti se trude i ulažu maksimum napora da nađu celishodna rješenja putem dogovora radnih organa i organizacija, čiji stil rada karakteriše vanredna dinamika i operativnost. U ovakvim uslovima raspoloženja ljudi se nevjerovatno brzo mijenjaju, ali gledano u cjelini imamo veoma dobru političku situaciju u komuni. Svaki vremenski interval za nas na ovom području bit će veoma težak. Sada je zima veoma jaka. Naše novogodišnje preokupacije su u neku ruku i političke preokupacije. Naša pretpraznička raspoloženja ne određuje samo mogućnost uređenja grada, adaptacija neke dvorane ili lokala, briga da bude muzike, pjesme i pečenice, nego briga da ljudi budu na skrovitom mjestu, u toplom, da imaju topao čaj, da budu sa svojom djecom. Na proljeće nastaje period realizacije programa koji će značiti otvaranje perspektive, ulivanje sigurnosti i nade u doček naredne jeseni i zime u sigurnijim uslovima, ali će nam ostati neka kapitalna pitanja obnove i razvoja.
Dr. Hasan Kapetanović, direktor medicinskog centra u Banja Luci.
Pravac kretanja gripe sada je od grada prema selu. Mislim, uglavnom, ova mjesec dana koji je donio velike poteškoće našem gradu, pogotovo stanovnicima koji žive u izuzetno abnormalnim teškim prilikama, zdravstvenim radnicima koji su trebali da pružaju pomoć, a bili su desetkovani također od gripa, koji žive u izuzetno teškim prilikama što se tiče samih radnih uslova, jer poznato je da je medicinski centar skoro u potpunosti uništen, da su prostorije za održavanje zdravstvene službe u vrlo improviziranim školama, nekakvim drugim prostorima koji uopće ne odgovaraju za zdravstvenu službu, ali se borimo i nastojimo da održimo nivo zdravstvene zaštite, da spriječimo ono što je najgore i što može izazvati još teže posljedice nego što je sam zemljotres donio. Smatramo da je učinjeno maksimalno u ovakvim uslovima, ali da treba još mnogo činiti da bi uslovi se bili normalni, da bi se mogli takvim zvati. Naime, sada se radi o velikoj brizi i pomoći koja treba da se pruži selu. Naša okolna sela, naročito Skendervakuf, Kotor Varoš, Laktaši, pa i ostala druga širega područja zahvaćeni su sa velikim brojem oboljeli od gripa i sa težim komplikacijama. Mi smo uputili ekipe, armija pomaže sa svoje strane, sve društveno-političke organizacije i organi su angažovani na tome, ali smatram da još uvijek nije prošlo kritično stanje i da naša pažnja i briga treba da bude usmjerena na pružanje što efikasnije, što brže i što bolje pomoći selu. Ali ovaj narod je izdržljiv.
Akademik Vlado Milošević, poznati muzikolog i kompozitor, stanio je u Prikolici.
Veoma mi je drago, drugarice Sokić, što ste se vi baš javili nama, zato što vas vrlo dobro poznamo sa televizijskog ekrana, a drugo što ste baš u ovoj situaciji obratili se nama, jer nam je poznato da ste vi dobrim dijelom banjalučko dijete, da ste dijete ovoga kraja, vaša je majka rođena ovdje i njen otac iz ovog kraja i tako dalje. Mi smo imali vrlo dobrih planova, mnogo lijepih ideja koje se odnose na kulturni život Banje Luke. Mislim ovdje na pozorište, na dom kulture, na muzičku školu, na radničko kulturničko društvo, Pelagić i tako dalje. Ja najčešće kontaktiram sa drugom Fuadom Balićom, s domom kulture. Mi zajedno izabiremo, odnosno odobravamo programe koncerata i tako dalje. U ovoj sezoni trebalo je da bude taj muzički život na mnogo višem nivou nego što je to do sad bilo, jer pored standardnih pretplatnih obaveznih koncerata trebalo je da ih bude dosta i van pretplate. Međutim, eto tako nastala je ova situacija i sada se nekako vrlo šturo i žalosno osjećamo. Nema se kud da ide, koncerata nema, pozorište je tako na turneji, dječje pozorište isto tako, muzička škola u Tuzli, svi smo se nekako pomijeli i rasturili. Upravo prije zemljotresa u subotu 25. oktobra završio sam jedno veće djelo za simfonijski orkestar. Poslije zemljotresa trebalo je malo da se sredim i smirim, opet sam prilegao na posao i malo u kući, malo u prikolici završio sam jedno djelo za simfonijski orkestar, ono ima naslov Banja Luka 1969. godina ili. Partituru sam poslao u Sarajevo drugu Tihomiru Miriću, direktoru filharmonije, i nadam se da će to na proljeće uskoro biti izvedeno. Inače, imam namjeru da sredim onaj materijal muzičko-folklorni što sam ga u maju mjesecu pokupio u Frankfurtu u Njemačkoj. Jeste tačno, Branko je bio moj učenik u učiteljskoj školi, on često pravi šale na te događaje, malo u šali, malo u zbilji, nekako on mene prikripi uvijek. Jest, ja sam se trudio s njim i sa ostalim trudili se i oni, naravno što je Branko bio prilježan i marljiv, ali eto nekako mu violina nije išla od ruke kao književnost i literatura.
Na području mjesne zajednice Vrbanja oko 50 porodica smješteno je u vagone, vagon naselje, kako Vrbanjci nazivaju svoje nove domove. U vagonu broj 27 smještena je sedmočlana porodica Muniba Dedića, radnika u Žitoproduktu. Muniba nismo zatekli kod kuće, tu je njegova supruga Emina sa djecom. Emina, još jedan dan ste proveli u ovom vašem novom domu. Vidim, radio prijemnik stvara atmosferu.
Eto, malo se veselimo i tako to, da nam nije dosadno i to. Da nas brže dani prolaze i tako dalje.
Vidim, ložite.
Ložimo, da bome da ložimo. Moramo da ložimo, pošto je studeno, golem je snijeg na vanu, moramo da ne uzebimo, moramo ložiti.
A novogodišnji praznici su na pragu kao domaćica?
Na pragu su, da bome da su na pragu, pa i mi rado čekamo. Da bi nešto se proveseli, da ne budemo sasvim tužni.
Iz grada broj 14 u ulici Mehmeda Delića teško je oštećena, međutim, i pored toga ovdje su gotovo sve porodice uselile u svoje stanove. Kažu da je porodica Marka Savanovića među prvima ušla u porušenu zgradu. Marko, kako ste se na to odlučili?
Pa u početku se nije bilo lako odlučiti da se uđe u porušeni objekat. Izvana je zgrada izgledala sasvim ispravna i neoštećena. Međutim, unutra kad se uđe, naravno u prvim spratovima, to su komadi zida, maltera potpadali, tako da je vrlo neugodno i nelagodno čovjek se osjećao kad uđe u samu zgradu, a pogotovo u njoj stanovat. Preko dana je i moguće bilo biti unutra, ali preko noći kad se legne, kad treba se svjetla ugase, da se spava, jako neugodan osjećaj.
U ulici Ejuba Kobašlića garaže su zamijenile porušene domove 14 porodica. U jednoj od garaža stanuje i Miroslav Marković, mašin bravar u tvornici strojeva Jelšingrad. Miroslave, koliko ste zadovoljni sa ovim smještajem?
Ja pravo da vam kažem, ja nisam imao stana prije 3-4 godine, pošto sam uvijek bio podstanar. Sad poslije zemljotresa dobio sam garažu, ja, žena i dvoje djece, ja sam za sada zadovoljan u toj garaži, ja mislim slaviti novu godinu koja će biti možda dogodne ili nakon godinu dana bolje, za mene i za sviju.
Drugarice, vaš muž pomenu novu godinu. Da li se pripremate?
Ja se pripremam za novu godinu i slavit ćemo i u garaži. Iako smo tu, ja domaćinske poslove već obavljam i pripremam, pa pod uslovima ovakvim može da se slavi nova godina.
Miroslav, novi komšija, Alija Gluhač, radnik u građevinskom preduzeću Krajina, evo ovdje upravo završava izolacione radove na zidovima svoga novog stana.
Evo, danas sam već sproveo dan ceo, kisne mi, morao sam nešto sam kupio, nekog materijala, pa se pravim tavan, plafon taj pravim da bi napravio neku izolaciju da mi ne kisne.
U zemljotresu je i preko 2500 banjalučkih studenata ostalo bez svojih učionica i kabineta. Potpuno je srušeni studentski dom gdje je stanovalo oko 200 studenata iz susjednih krajiških komuna i drugih krajeva naše zemlje. I zahvaljujući prije svega zajedničkim nastojanjima i zalaganju studenata i profesora, nastava je ponovo organizovana početkom decembra na svim odsjecima Tehničkog fakulteta i svim banjalučkim višim školama, Višoj ekonomsko-komercijalnoj, pedagoškoj i Višoj poljoprivrednoj školi. Ovdje u studiju Radio Banja Luke nalazi se grupa studenata. Tu je predsjednik izvršnog odbora Saveza studenata u Banja Luci, Radoslav Zagorac, Mira Križanić, student druge godine Više ekonomsko-komercijalne škole i Mustafa Tadžić, absolvent Više pedagoške škole. Zamolili smo ih da kažu nekoliko riječi o životu i radu svojih kolegice i kolega sada u porušenom gradu. Hoćete vi prvo, druži Zagorac?
Ja bih u ime banjalučkih studenata zahvalio se studentima Beogradskog univerziteta koji su bili inicijatori ove misije i koji su nam pritekli u pomoć u prvim danima nudeći nam uslove za nastavak školovanja. Student sam Tehničkog fakulteta i mogu reći da mi nismo stajali skrštenih ruku. Organizovali smo radne akcije oko popravke fakulteta tako da nastava se održava redovno i koliko je to moguće, jasno, normalno.
A gdje stanujete?
Stanujemo u kamp prikolicama, koje su namijenjene za ljetovanje, ali nama služe kako tako za zimovanje. Jer svaki krov nad glavom je u današnjim uslovima dragocen. Jedina nam izlaz u ovo vrijeme je izgradnja studentskog doma. A izgradnju studentskog doma u Banja Luci su opet inicirali studenti Beogradskog univerziteta kojima se posebno zahvaljujem.
I naša škola, viša ekonomsko-komercijalna, potpuno je nesposobljena za dalju nastavu. Ipak smo pronašli zajedničko rješenje sa višom pedagoškom školom koja nam je ustupila nekoliko prostorija da bi nastavu i dalje mogli održavati pod normalnim uvjetima, ako te uvjete uopće možemo nazvati normalnim. Stanujemo u kamp naselju, takozvanom Eskimskom naselju, koje je smješteno ispred više ekonomsko-komercijalne škole.
I vi djevojke ste u ovom kamp naselju?
Svi smo zajedno. Uslovi za stanovanje su dosta loši, a i za učenje su prilično teški, a to najbolje osjećaju oni studenti koji ovih dana imaju ispite. Pored svega toga, snašli smo se i život učinili snošljivim. Važno je da imamo krov nad glavom.
Kako ste čuli, kolegica je spomenula naselje Eskima. Ja bih samo to rekao da nimalo nije ugodno biti banjalučki Eskim, ali biti Eskim među 400 studenata, među 400 intelektualaca je ipak zabavno.
U kamp naselju Eskima, kako sami nazivaju svoje nove domove, smješteno je oko 400 studenata. Upravo na prikolici sa ovim natpisom je najbučnije. Hoćete reći kako ste proveli dan? Ko će od vas? Ko ćete vi, drugarice?
Ljubazel, student druge godine više komercijalne škole. Kao i svaki dan, i danas sam u menzu, iz menze u prikolcu, malo prošetala, razgledala izloge i onda kad sam se vratila knjigu u ruku, ponovo. Bez zadržavanja, jel?
Spremaju se ispiti, dakle.
Pa, spremaju se, budući da nema sad predavanja, jel, da je epidemija gripe zavladala, mi spremamo za to vrijeme.
A nova godina, novogodišnji praznici? A
novogodišnji praznik čekat će u prikolici, kao vjerovatno svi ovdje koji su nastanjeni u ovom Eskimskom naselju. Pokušat ćemo da nam bude, da napravimo sve da nam bude što može ljepše, s nekim malim investicijama, moći se nešto, i, kako bi rekao, investicijama, mislim, može se nešto i izvesti, onako. Vjerujem će mi, zovem se Čaušević Iso, a student sam treće godine tehničkog fakulteta Elektrocijek.
Up.
Nevrijeme, snježne mećave i niske temperature iz dana u dan pogoršavaju život u Banja Luci i ostalim postradalim komunama Bosanske Krajine. Borba s vremenom i protiv lošeg vremena ovdje neprestano traje već 2 mjeseca. Novogodišnji praznici, međutim, prva su i prava prilika da se opusti, predahne i za trenutak zaboravi na sve ono što je iznenada snašlo krajišnike. Slavlje do duše neće biti kao nekada, jer razdobojene svjetiljke obješene su ovdje i na fasade zgrada čiji su prozori mračni. Kako će mladi u Banja Luci dočekati novu godinu, godinu u kojoj će početi obnovu svoga porušenog grada? Ovo pitanje postavili smo njihovim vršnjacima, koji su se odazvali našoj molbi i došli ovdje u studio Radio Banja Luke. Zlatko Valentić je student 3. godine Tehničkog fakulteta u Banja Luci.
Kao što čitava Banja Luka živi u znaku katastrofe koja ju je zadesila, tako i studenti ovu novu godinu dočekuju pod tim dojmom. Većina studenata dočekat će 1970. godinu u 2 naselja Kamp Kućica, gdje inače i stanuju. Interesantno je napomenuti da jedno od tih naselja nosi naziv naselje Eskima, što jasno govori o karakteru i situaciji u kakvoj se studenti nalaze u ovim zimskim uslovima. Jedan deo studenata, pošto nisu iz Banja Luke, već iz drugih mjesta Bosanske Krajine i Jugoslavije, će ići kućama i tamo će dočekati novu godinu, a opet jedan deo slavit će novu godinu u Domu kulture, čija sala sada predstavlja jedino mjesto u gradu gdje se okuplja većina mladih.
Dom kulture je bio mjesto gdje ste održali prvu igranku poslije zemljotresa.
Jeste, i sada igranke se nastavljaju normalnim tokom, mislim svake subote i nedelje, tako će biti poslije nove godine. I kao što sam rekao, to je jedino mjesto gdje mladi ljudi mogu da nađu zabavu na jednom nivou, ako mislim uslovno mogu da kažem tu reč.
Ja se zovem Maši Čemir, inače radnik kvalifikovani mašin bravar u montažnom preduzeću instalater. Običaj i praksa je da omladina u radnim kolektivima organizuje kolektivnu proslavu nove godine. Međutim, katastrofa je učinila svoje. Za sad sigurno znam da će omladina Rudi Čajevca proslavljati novu godinu u svom kolektivu. Međutim, u ovom preduzeću to nije moguće pošto onaj takozvani crveni kutak je uništen. A što se tiče mene, ja ću slaviti novu godinu tamo gdje se tog trenutka zadesim, a vjerojatno ću se naći neko skromno društvo za mene.
Ja sam Ankica Marć, učenica sam. Pošto je skoro nemoguće u ovim uslovima dobiti kartu za doček nove godine u Domu kulture, velika je potražnja, a svega jedna sala. Ja sam sa jednim društvom dogovorila da dočekam novu godinu u mom relativno dobrom stanu. Istina, jako mi je žao što novu godinu neću dočekati u Domu kulture, na čiju sam novogodišnju atmosferu navikla.
Zovem se Lackanov Savo, učenik sam škole sa praktičnom obukom. Novu godinu ne znam tačno gdje ću slaviti, jer prostorije u kojim se prije slavilo nisu sposobne za to. Nisam se još konačno odlučio, a najvjerovatnije da će to biti u užem društvu, pošto stanujem kam prikolci, pa ću pokušati tu da stvorim novogodišnju atmosferu.
Nešto sam u povoljnijem položaju od kolega. Ja sam Roždić Bedrudin, inače član Centralnog kulturno-umjetničkog društva Veselin Masleša. I to mi omogućava da skupa s ostalim članovima provedem novogodišnju noć u prostorijama ovog društva. Iskoristio bi ovu priliku i zaželio sretne praznike i novogodišnju noć ostalim članovima koji nisu u Banja Luci, koji su evakuisani u ostala mjesta naše zemlje.
Iz Banja Luke je do sada evakuisano ukupno 15 osnovnih i srednjih škola i oko 450 prosvjetnih radnika u druga mjesta u našoj zemlji. Istovremeno cijeni se da je, pored organizovane evakuacije, samoinicijativno iz porušenog grada otišlo oko 2000 učenika i nastavilo školovanje u drugim mjestima kod rođaka i prijatelja. U Banja Luci je u toku izrada reduciranih nastavnih planova i programa za evakuisane školske kolektive. U gradu je upravo privremeno osposobljeno 5 školskih objekata u kojima će školska zvona 5. januara iduće godine ponovo okupiti 17.500 osnovaca i oko 6.000 učenika škola drugog stupnja koji nisu evakuisani. U studiju smo pozvali grupu učenika, zamolit ćemo ih da nam se predstave i kažu kako su proveli ovo nepredviđeno ferije o ponovnom početku nastave.
Zovem se Jelena Bijelić, učenica sam 4. razreda ekonomske škole. Prvih 5-6 dana sam bila odmarala sam se poslije straha, a ostatak vremena sam provela na radnim akcijama. Radili smo na raščišćavanju grada, a sad već nekoliko dana radimo u tvornici duhana, pomažemo radnom kolektivu pošto su oni smanjeni zbog gripe.
Zovem se Jovica Gajić, učenik drugog razreda škole učenika u privredi.
A gdje radiš, gdje izučavaš zanat?
Zanat izučavam u Elektro Banja Luci. Ni mi učenici škole učenika u privredi poslije zemljotresa nismo krenuli u školu. Mi učenici Elektro Banja Luci smo nastavili zajedno sa našim radnicima na osvjetljenje Banja Luke.
Kako se ti, Seko, zoveš?
Zovem se Snježana Glajičić, učenica sam 7. razreda osnovne škole Braća Palić. Naša škola je poslije zemljotresa bila oštećena, ali se već očekuje da će poslije nove godine početi sa radom. Poslije zemljotresa nastavila sam rad kod rođaka u Lukavcu, a sad sam prije mjesec dana došla jer se očekivalo da će ona početi sa radom, ali je tada bila prekinuta zbog gripa.
Zovem se Lukić Milan Kuzovnik, sam 4. radio razda tehničke škole. Jedan dio naše škole je evakuisan u Prijedorito prvi i drugi razdi, a ostali razdi su nastavili da rade u baraci i vagonima, ali je nastava zbog epidemije gripa prekinuta.
Svi učenici naše škole od 1. do 8. razreda nastavit će školovanje u Banja Luci.
Ti se zoveš?
Zovem se Đukarić Nevenka, učenica sam 8. razreda osnovne škole Filip Macura. U našoj školi nastavit će školovanje i učenici osnovne škole Zmajova Jovanović, čija je zgrada srušena.
U Beogradu uz čestitku poslalo je i 5 miliona starih dinara. Milion starih dinara uz pozdrav krajišnicima šalje i fabrika motora 21. maj u Beogradu. Vino Župa iz Aleksandrovca telegramom nas je obavestilo da za Banja Luku šalje milion starih dinara, a sindikalna podružnica ovog preduzeća daje poseban prilog od 850.000 starih dinara. Beograd 202 izgleda dobro i rado se sluša u Smederevu. Fabrika građevinskih mašina Fagram prilaže uz čestitku 4.460.000 starih dinara, a pozdravu se pridružuju i sindikalna podružnica ovog kolektiva sa 400.000 starih dinara na ime poklona deci Bosanske Krajine. U Šapcu smo naišli na odziv među pojedincima. Penzioner Ljuba Šabić šalje 5.000 starih dinara, službenik Miroslav Đumić 10.000, a zidar Petar Đurić 225.000 starih dinara. Drugovi Ljubo, Miroslave i Pero, zahvaljujemo ime krajišnika i predlažem da čujemo jednu pesmu iz njihovog kraja. Ali, samo trenutak. Još jedan zanimljiv poklon stigao je iz Šapca. Preduzeće za krznu i konfekciju Obnova poslalo je 121 vindijaknu za dečake i devojčice Bosanske Krajine. E, sada možemo čuti pesmu. Čujemo Šeher Banja Luka. Oh.
Od novogodišnje emisije od Radio Mosta, Radio Banja Luke i Radio Beograda u godini zemljotresa i nakon tog vremena u studiju imamo Milana Stanivukovića, glavnog novinara u emisiji koju smo slušali. Tu je gospodin Radoslav Zagorac, tada predsjednik izvršnog odbora Saveza studenata Banja Luka i gospodin Zlatko Valentić, tada student treće godine Tehničkog fakulteta. Kako je to bilo 1969. godine? Kolega Stanivukoviću, tada ste bili glavni novinar Radio Banja Luke, vi ste bili autor te emisije koju su naši slušalci do sada čuli. Koliko je trebalo napora da se u ondašnjim uslovima uradi jedna takva emisija?
Radilo se o emisiji koja je trebalo još jedan puta na talasima Radio Beograda da da jedan presjek stanja u porešenoj Banja Luci i da motiviše radne organizacije i ljude, radne ljude i građane u cijeloj Jugoslaviji da daju svoje priloge za obnovu Banja Luke. Bio je iznadredan odziv, sve se to uradilo bez snimatelja, imao sam uher samo sa tim uherom, a mene je interesovalo, bar zbog novogodišnjih praznika, kako moji sugrađani dočekuju novu godinu i interesovalo me raspoloženje. I to raspoloženje je bilo prosto nevjerovatno.
Gospodine Zagorac, vi ste bili tada predsjednik izvršnog odbora Saveza studenata u Banja Luci i bili ste u kamp Prikolici u naselju Eskima. Kako je protekla novogodišnja noć 69. na 70. odnosno kako ste dočekali novu 1970. godinu?
Ja sam, a i većina studenata, dočekali novu godinu u naselju. Jezda je bio snijeg, ali je bilo je ugodno, bilo je veselo jer su sve Prikolice praktično bile otvorene. Tako da smo svi čuli šta ko radi i na koji način se veseli.
Tada je bio veliki snijeg, to nije bila nikakva smetnja, s obzirom da ste bili u kampe Prikolice.
Snijeg je možda dopunio veselje za tu novu godinu, bez obzira što nas je šokirao. Pao snijeg koji je nam je onemogućio malte ne kretanje po gradu, a i u samom kamp naselju.
A i 31. decembra 69. u popodnevnim časovima bio je novi zemljotres. Je li to unijelo pometnje, straha?
Mislim da smo se više navikli na to, to je jedno, a drugo, mi smo bili u Prikolicama pa nam nije to smetalo. Čak je dobro da se malo ljulja Prikolica.
Ljuljala se samo zbog zemljotresa ili iz drugih razloga?
Pa ne smijem pričati o onim drugim razlozima.
Da, danas ste oženjen, tada niste bili i tako dalje, ali nećemo o tome. Međutim, moramo se vratiti u neko vrijeme. Tada je gospodin Valentić od gostovanja u emisiji otišao na randevu, randes ili ašikovanje, kako da ćemo da kažemo.
Upravo tako. Emisija je snimana 25. decembra. Ja sam to u svom dnevniku zapisao i Milan Stanivuković je mene poslije tog snimanja odvezao na randes sa mojom budućom suprugom kod Knjižare kultura. Sve je bilo pod snijegom, prava zima. A čega se ja najviše sjećam? Sjećam se toga što je tadašnja naša Jugoslavija velika, otadžbina naša, stala iza naroda Krajine i Banja Luke kao jedan čovjek. Pomoć naroda Jugoslavije, Banja Luci i Krajine omogućila je da mi vrlo brzo uđemo u normalne tokove života.
Da li se vi sjećate kako ste proveli novu godinu, jer emisija, kažete, snima na 25. a vodite dnevnik, to ste sigurno zapisali.
Da,
šta tamo stoji zapisano, ako se smije javno reći?
Dole u Budžaku sam ja inače tada stanovao i danas tamo živim, imam svoju kuću i bilo je društvo jedno kojima sam ja družio se svakodnevno. Tu je bio i danas dobro poznati čovjek i direktor dječjeg pozorišta Peđa Bjelošević. U njegovoj kući sam dočekao novu godinu sa tom svojom djevojkom budućom ženom.
Kolega Stanivukoviću, radili ste ovu emisiju. Kako ste vi dočekali novu godinu? Je li bilo puno posla 31. decembra? Da li se sjećate kakav je bio novogodišnji program 69. na 70. jer nemamo arhive?
Svijet je bio okrenut prema Banja Luci i raspoloženje je bilo zaista izvanredno. Nova godina je dočekana, ne može se kazati, normalno, ali raspoloženje je bilo veliko. Radijski program, ne mogu se sjetiti, uvijek je novogodišnji radijski program.
Muzika, svega se sjećate, šareni... samo se sjećate vašeg programa, ja?
Da.
Da. Dobro. Prošlo je 38 godina. Kako se stvari mijenjaju, jasno je iz toga što smo čuli u reportaži iz 69. kad je direktor Doma zdravlja, gospodin Kapetanović, doktor Kapetanović, rekao da su Kotor, Varoš, Čelinac, Laktaši, sela, danas su to lijepi gradovi. Oni su stasali. Kako je vama proteklo ovih 38 godina, gospodine Zagorac?
Proteklo je vrlo brzo. Sa jednim radom, sa sjećanjem na Banja Luku. Ja se sjećam Banja Luki kao mirnog, tihog grada, sa puno bicikla. I kad je udario zemljotres, praktično je ta početkom izgradnje, on je postao neki bučan grad, drugačiji. Jednostavno je velika promjena nastala. I ta promjena se te najviše sjećam. Ja sam došao iz Livna u Banja Luku na studije i kad sam zatekao one bicikle silne ujutru kad se ide na posao, to je mene šokiralo.
A gust saobraćaj, tako se znači.
Gust saobraćaj, možete zamisliti rijeka bicikli koja ide u jednom smjeru pa ide u drugom prema Čajevcu pa prema Dincelu dole i odjednom desi se jedan zemljotres koji prvo šokira, a poslije toga svi pomažu.
Gospodine Valentiću, iz te 69. iz zemljotresnih dana, koliko je poznanstava, prijateljstava sačuvano do danas?
Puno. Znate šta je meni najdraže u mome ovome životu i ovim godinama što su prošle? Što je pravo prijateljstvo i drugarstvo i danas ostalo. I sa pravim ljudima koji se ništa nisu promijenili. Niti je promijenio zemljotres, niti godine starosti, ni rat, ni sve ove nedaće koje nose. Pravi ljudi, pravi drugove, istinsko, trajne vrijednosti ostale su. I tim se ponosim.
Sutra, 27. oktobra, navršava se 45 godina od katastrofalnog zemljotresa koji je 1969. godine pogodio Banja Luku. Iz arhiva Radija Republike Srpske slušali ste emisiju Životok autora Bogdana Ristića, u kojoj je emitovana reportaža Novogodišnji radio most u godini zemljotresa. Ovom reportažom podsjetili smo se na novogodišnje slavlje u Banja Luci nakon zemljotresa 1969. godine. U emisiji ste čuli razgovor sa učesnicima u novogodišnjem radio mostu Radio Banja Luka, Radio Beograd 202, Milanom Stanivukovićem, novinarom, Miroslavom Zagorcem, tadašnjim predsjednikom Izvršnog odbora Saveza studenata Banja Luka i Zlatkom Valentićem, koji je te 1969. godine bio student treće godine Tehničkog fakulteta, a s kojima je autor emisije Bogdan Ristić snimio razgovor krajem 2007. godine.